Esiet sveicināti, dārgie radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzemis. Šodienas raidījuma sākumā tiksimies ar izdevniecības Patmos vadītāju Anitru Rozi, kura pastāstīs par jaunākajām grāmatām un citām aktualitātēm. Savukārt, raidījuma otrajā daļā Vineta Krauliņa sarunāsies ar 7. Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāju Līgu Āriņu. Līga kopā ar savu komandu ir organizējusi tieši sievietēm veltītu pasākumu ciklu Uzplauksti. Šajā ciklā sievietes ir dalījušās ar ļoti aizkustinošiem, bieži vien traģiskiem un dramatiskiem dzīves stāstiem, taču tiem visiem cauri ir bijies galvenais stāsts par to, cik ļoti tu ikvienai no viņām šajā laikā ir bijis Dievs, gan asarās, bēdās un izmisumā, gan arī sniedzot palīdzību, parādot izeju un pārvēršot dzīves lāstus lielās svētībās un uzvarās. Šodien Līga dalīsies pati ar savu liecību, cerot, ka kādam tā palīdzēs ieraudzīt gaismu tuneļa galā un uzticēt sevi un savas dzīves grūtības Dievam. Patīkam klausīšanos!
Sveicināti vasarā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē izdevniecības Patmos jaunuma apskatā priecājos par iespēju jums pastāstīt par trim jaunām brīnišķīgām grāmatiņām, kuras ceru būs jums par lielu svētību. Apskata noslēgumā nedaudz ielūkosimies arī žurnāla Adventas vēstis bagātīgajā jūnija numurā. Pirmās divas jaunās mūsu izdevniecības grāmatiņas iznākušas sērijā kopā ar Jēzu Atverot Bībeli. Tās ir A gada no jau 3. ceturkšņa grāmatiņas bērniem no 4 līdz 6 un no 7 līdz 9 gadu vecumam. Šajā reizē bērni varēs vairāk uzzināt par mūsu glābēju Jēzu un viņa kalpošanu. Grāmatiņas iesākas ar Jēzus piedzimšanas stāstu un noslēdzas ar Jēzus ceļojumu uz Kapernaumu, kur viņš viesojās Sīmaņa Pētera namā un brīnumaini izdziedināja Pētera sievas māti. Grāmatiņās atradīsiet Bībelē pamatotus stāstus, kuri ļaus bērniem labāk iepazīt Jēzu, Bībeles laika cilvēkus, viņu sadzīvi un ieradumus. Bez tam bērni paši tiek aicināti pavadīt personisku laiku kopā ar Dievu, pārdomājot katru notikumu, atbildot uz jautājumiem, veicot mazus uzdevumus vienatnē un kopā ar ģimeni, kā arī lūdzot. Šīs grāmatiņas dos iespēju arī jums vecāki, pastāstīt bērniem par jūsu piedzīvojumiem ar Dievu. Tā ir iespēja kopā lasīt, kopā pārunāt un kopā nākt tuvāk Dievam. Abas grāmatiņas ir ļoti skaisti un krāsaini ilustrētas un domāju, ka tās no dienu kalpos par lielu svētību visām ģimenēm, kurās aug šāda vecuma bērni. Savukārt trešais jaunums, lai liek sarosīties ikvienam Dieva meklētājam un ikvienam misionāram, jo tagad stāstīšu jums par šī un nākamā gada misijas grāmatu. Tās autore ir Elena Vaita, un grāmatas nosaukums ir Cerības vārdi. Tieši tāda tā arī ir, pilna cerības ikvienam viņa ticības ceļā. Jo šajā grāmatā priekš sevis daudz atradīs gan tie lasītāji, kuru ceļš ar Dievu ir iesācies jau sen un uzticīgi turpinās daudzu gadu garumā, gan tie, kuri šo ceļu ir uzsākuši pavisam nesen, kā arī tie, kuri šo ceļu vēl tikai meklē. Nodaļās apslēptā manta, dārgā pērle, divi lūdzēji, Kristus un grēcinieks, pazaudēts un atrasts, kāzu svinības un lielākā cerība, un vēl citās, caur Kristus līdzībām ir dota iespēja ieraudzīt Dieva lielo mīlestību un to, cik dārgs viņa acīs ir ik viens cilvēks. Šajā reizē ielūkosimies nodaļā lūgt, lai dotu, kuras pamatā ir līdzība par neatlaidīgo cilvēku, kurš nakts vidū aizgāja pie sava drauga un lūdza no tā trīs maizes savam negaidīt atnākušiem viesim. Tāpat kā Ārons, kas simbolizēja Kristu, arī mūsu glābējs nes visu savu ļaužu vārdus uz savas sirds svētajā vietā. Mūsu lielais augstais priesteris atceras visus vārdus, ar kuriem viņš mūs ir iedrošinājis paļauties uz viņu. Viņš vienmēr ir uzticīgs savai derībai. Ik viens, kas viņu meklē, atradīs. Ik vienam, kas klaudzina, taps atvērts. nekad netiks sacīts, neapgrūtini mani durvis ir aizslēgts, es nemēlos tās atvērt. Nekad nevienam neteiks, es tev nevaru palīdzēt. Tie, kas pusnaktī lūdz maizi, lai pabarotu izsaukušas dvēseles, gūs panākumus. Līdzībā tas, kurš lūdza maizi svešiniekam, saņēma, cik tam vajag. Kādā gan mērā Dievs dos mums, lai mēs varētu dot tālāk citiem? Tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Efeziešiem 4:7. Eņģeļi ar lielu interesi vēro, kā cilvēks izturas pret saviem līdzcilvēkiem. Kad viņi redz, ka kāds parāda Kristumu līdzīgu, līdzjūtīgu attieksmi pret maldīgo, viņi steidzas pie tā un atgādina vārdus, kas būs kā dzīvības maize dvēselē. Tā Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzū. Filipiešiem 4:19. Jūsu liecību viņš darīs spēcīgu tās patiesumā un īstumā ar nākamās dzīves spēku. Tā Kunga vārds būs jūsu mutē kā patiesība un taisnība. Personiskam darbam citu labā jābūt sagatavotam ar daudzām slepenībā izteiktām lūkšanām, jo dvēseļu glābšanas zinātne prasa lielu gudrību. Pirms runāsiet ar cilvēkiem, runājiet ar Kristu. Lai kalpotu cilvēkiem, veiciet sagatavošanos pie Dieva žēlastības troņa. Ļaujiet savai sirdī salūst ilgās pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kristus dzīve ir parādījusi, ko cilvēks spēja paveikt, kļūdams par dievišķās dabas līdzdalībnieku. Viss, ko Kristus saņēma no Dieva, ir pieejams arī mums, tāpēc lūdz un saņem, ar Jēkaba neatlaidīgo ticību un Elijas nelokāmo neatlaidību pieprasi sev visu, ko Dievs ir apsolījis. Ļauj cildenajām Dieva apziņām piepildīt tavu prātu, lai tava dzīve neredzamām saitēm ir savīta ar Jēzus dzīvi. Tas, kurš pavēlē gaismai spīdēt tumsībā, ir gatavs spīdēt tavā sirdī, lai dotu Dieva kodības atziņas gaismu Kristus vaigā. Svētais gars ņems no tā, kas ir Dieva, un atklās to tev, ienesot to kā dzīves spēku paklausīgā sirdī. Kristus vadīs tevi līdz bezgalīgās slieksnim. Tu vari ieraudzītais priekškara paslēpto godību un parādīt cilvēkiem Kristu, mūsu pilnīgo glābēju, viņu, kas dzīvo mūžīgi, lai aizlūgtu par mums. Tas bija lasījums no grāmatiņas Cerības vārdi. Šo un citas mūsu izdevniecības grāmatas, kartītes un citus izdevumus atradīsiet gan mūsu klātienes veikalā Rīgā, Baznīcas ielā 12A, gan mūsu e-veikalā www.patmos.lv. Un no ātri izšķirstīsim žurnāla Advents vēstis jūnija numuru. Tā tēma ir Pasteidzinot Kristus atnākšanu, un tēmas rakstā varat lasīt mācītāja Andra Pešeļa pārdomas par to, kam jāpievērš uzmanība gaidot Kristus atnākšanu, kāds ir, bet kāds nav mūsu uzdevums šajā laikā, un ar kādu sirds stāvokli mums būtu jāgaida šis visu laiku ilgotākais notikums. Blakus tam varēsiet gūt vēsturisku ieskatu tajā, kā par Bībeles pravietojumiem studināja adventistu kustības cēmlauži un kādus uzskatas līdzekļus viņi izmantoja. Rubrikā vārds mācītājam piedāvājam jūs uzmanībai mācītāju Viestura Reķa rakstu Draudze kā viena miesa un viens gars. Šo pašu domu, cik svarīga ir draudzes garīgā vienotība, atradīsiet arī visos daudzajos žurnāla atskata rakstos, daļa no kuriem veltīta draudzes 130 gadu jubilejas pasākumiem. Mūsu lasītāji varēs uzzināt, kā tieši pēc 130 gadiem, 14. maijā un arī 4. tajā pašā nedēļas dienā, kad tika dibināta draudze, šī jubileja ar 6 cilvēku kristībām tika svinēta Rīgas pirmajā draudzē. Varēsiet vairāk uzzināt par donoru dienu, kā arī atvērto baznīcu dienas un nakts notikumiem. Atskatu uz Latvijas adventistu čaklo darbošanos varēsiet gūt, arī paviesojoties 7. Dienas adventistu tukuma draudzē. Radošumu, ar kādu šī draudze gadus izmanto atvērto baznīcu dienu, lai iepazīstinātu pilsētniekus ar draudzi un Dieva vēsti, var pat tiešām abrīnot. Īpašs dārgums būs tukuma draudzes māsas Vijas Goldbergas liecība par kādu sirdī ļoti lolotu vēlēšanos, kuru Dievs piepildīja patiesi abrīnojamā veidā. Vēl žurnālā jūs gaida intervija ar sirsnīgo māsu Inu Baroniņu par viņas meklējumiem pēc Dieva prāta un sirdsilto atdevīgo kalpošanu līdz cilvēkiem. Savukārt lapusītē veselība jūs uzmanībai raksts par svaigēšanas plusiem un mīnusiem. Tā kā žurnāls šoreiz padavies tiešām bagātīgs, tas, ko nu pat pieminēja, nebūt vēl nav viss. Tāpēc aicinu jūs pašus iegādāties adventas vēstis un gūt stiprinājumu, lasot par to, cik skaisti Dievs darbojas caur saviem ļaudīm. Šoreiz Patmos jaunuma apskatā tas arī viss. Nākamreiz tiksimies jau rudens pusē, kad Dieva žēlstībā būsim sagatavojuši jums atkal jaunu, svētīgu lasāmvielu. Lai Dieva žēlstībā mums visiem skaista un priecīga šī vasara. Uz redzēšanos!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien mūsu plašā vispasaules adventistu saime atzīmē sieviešu kalpošanas dienu. Tādēļ šodien studijā esmu aicinājusi Latvijas 7. Dienas adventistu draudzes sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāju Līgu Āriņu. Sveika, Līga!
Sveika, Vineta!
Līga, tu esi precējusies ar savu vīru Andi jau 16 gadus. Tev ir 4 bērni. Var sacīt, ka tu esi pilna laika sieva un mamma, bet tu esi arī organizējusi sievietēm veltītu pasākumu ciklu Uzplauksti. Tajā ir izskanējušas daudzu sieviešu liecības. Jāsaka, ka tās ir bijušas ļoti atklātas, brīžiem dziļi sāpīgas, bet katra no tām bija kā pierādījums, ka Dieva žēlastība un viņa palīdzība ir pieejama dzīves arī vistumšākajos brīžos. Līga, tava liecība izskanēja vienā no Uzplauksti pēdējiem vakariem, un tā tiešām apliecināja to, cik Dievs ir labs un varens. Un šodien, mīļie klausītāji, Līga vēlas padalīties ar savu ļoti atklāto liecību arī ar mums. Vārds tev, Līga.
Jā, pirms es iesākšu, es noteikti vēlos piebilst, ka šeit, šajā stāstā, es dalīšos ar savas mammas svētību, kā viņas arī balsi. Ir kāds sestdienas rīts. Man ir nepilni 3 gadi, vēl ir tumšs, ārā ir ziema, un kad pamostos zem siltās sagas, ir tik omulīgi, tik droši. Istabā dag svece. Un gaisma ir maiga, mierpilna. Māma pienāk pie manas gultiņas un ar smaidu saka, ka kamēr tas gulēja, viņa saņēmusi no Dieva kādu skaistu mīlestības apliecinājumu. Es paskatos pa logu, kas ir tieši blakus manai gultiņai, un gan jau neko neredzēju, bet iztēlojos. Un iedomājos, kādu gaismu viņa redzēja, kādu apsolījumu viņa piedzīvoja. Un tad atceros, bija jāceļas un jāiet uz draudzi. Un es nezināju, es vispār nespēju saprast, ka tajā dienā, tieši tajā rītā, mana dzīve jau bija Dieva rokās, ka viņš jau toreiz cīnījās par manu nākotni. Nu, lūk, pagāja vairāk kā 30 gadi. Man bija lieliska ģimene, mīloši vīrs, bērni, kalpošana draudzē. Āršķīgi viss bija pareizi un labi, bet manā sirdī ik pa laikam, klusi parādījās kāda doma. Tāda, kas traucēja mieru, it kā manā dzīves puzlē trūktu kāds gabaliņš, bet tāds, kur pati biju apslēpusi. Un es to biju noslēpusi tik dziļi, ka pat savam vīram nebija to parādījusi, jo man šķita, tas gabals ir parāk neglīts, parāk kaunpilns, parāk tumšs. Es ilgu laiku domāju, ka tas ir nevajadzīgs. Bet, kad Dievs lēnām ļoti maigi sāka runāt uz manu sirdi, sapratu, tieši tas puzles gabaliņš viskaistākais, jo tieši tajā ir viņa žēlstība. Un es sāku saprast, ka Dieva gaismā nav neviena negaidītā vai neglītā gabaliņa. Ir tikai gabali, kurus viņš pats atpestīs un piepildīs ar mīlestību. Mans stāsts iesākās vēl pirms manis pašas piedzimšanas. Kad man būtu jāsaņem grūtnieču vitamīni, es saņēmu heroīnu devu, kad bija mammas puncī. Tāda bija mani pirmie 2 gadi. Laikā, kuram vajadzēja būt maigam, mīļam, piepildītam ar šūpošanu un rūpēm, bet maniem vecākiem viss dzīvē tajā laikā bija tikai par devu. Dzīvokli nepārtraukti tika gatavots narkotikas. Smakasot bijusi neizturam. Kaimiņiem gadiem tika stāstīts, ka bieži tiek rasotas sienas. Pie mums nāca dažādi cilvēki, tie bija mediķi, aktieri, politiķi, noziedznieki. Tā ir tāda pasaule, kurā nav šķiru, nav draudzības, nav morāls, ir tikai atkarība. Un tas viss maniem vecākiem sākās tik nevainīgi. Pamēģini tikai vienu reizi, un tad vēl viena, un tad teikarote, un tad adata vēnā, un tad vairs nav iespējams bez. Tā nav morāla izvēle, tā ir ķīmija, tā ir verdzība, jo, kad devas nav, ķermeni pārņem fiziskas neizturamas sāpes, kuras neļauj dzīvot, un tajā brīdī cilvēks ir gatavs uz jebko. Bet mana mamma šodien es ar viņu lepojos, jo toreiz tika līdz ellei pašā tās dziļumā, un tieši tur Dievs viņu uzrunāja. Kādu dienu viņa devās uz pestīšanas armiju pēc pārtikas paciņas, vienkārši lai izdzīvotu, jo viss tika atdots devai. Un pie šīs pārtikas izsniegšanas viņa uzrunāja kāda sieviete, kas pastāstīja, ka Dievs viņu mīl, ka viņas ķermens ir dārgs, ka Jēzus par viņu nomira. Un mamai tajā brīdī, viņas sirdī, kaut kas atvērās kā zibens no debesīm, un pirmo reizi, pēc 20 gadiem tumsā viņa tiešām noticēja, ka ir cerība. Tas nebija process, tas tiešām bija brīnums, bet tad sākās grūtākais. Lūzuma punkts starp dzīvi un nāvi. Lompkas. Tas ir smags stāvoklis, kas ilgst apmēram nedēļu. Pirmās 8 līdz 16 stundas sākās ar nervozitāti, uzbudinājumu, svīšanu, rinureju, asarošanu, midriāzi. 36 stundas vēlāk ir skeleta muskultūras krampji, vēdera krampji, gan ekstremitāšu krampji, gan caurei, gan vemšana, bezmiegs, hiperglikēmija. Tad turpmākās 48 līdz 72 stundas ir simptomu maksimums. Un tā apmēram 10 dienas simptomātika samazināšanās. Bet mamma teica tikai vienu teikumu, kas man šodien ir kā mantojums. Ja Kristus izturēja krustu manis dēļ, es izturēšu šo, un viņa izturēja. Man pat vecākā māsa, redzot šo, kā mamma mocās, pat piedāvāja, mammu varbūt tomēr paņem vienu devu, bet mamma sacīja, nē, es dzīvošu gaismā. Un tā arī bija. Jaunā dzīve sākās tajā dienā ar īpašu ceļu uz adventistu piekto draudzi un kristību. Ar žēlstību, ar spēku, kas nav no cilvēka. Tās vēl nebija brīvs, jo dzīvoklī turpināja gatavot narkotikas un braukt špricēties dažādi cilvēki. Mūsu dzīvoklis bija īsts midzens. Bet starp šo visu mana māma bija stipra liecība pat narkomāniem. Reiz atteicoties gatavot heroīnu devu, mammai kāds bandas vadons draudēja nošaut. Bet viņa atbildēja, pat ja es miršu, es dzīvošu. Šodien šis cilvēks ir kristietis un ģimenes cilvēks. Tad kādu reizi policija kādu dienu veica kratīšanu mūsu dzīvoklī. Vannas istabas vanna un grīda bija pilna ar narkotikām, bet policists, veicot apgaidu pa dzīvokli, atvēra vannas istabas durvis, paskatījās un aizvēra. Un pateica, paldies uz redzēšanos. Tas bija īsts dieva plāns un brīnums, kas padarīja aklus policistus. Es nenonācu bērnamā, mani vecāki nenonāca cietumā. Dievs sargāja mūsu ģimeni brīdī, kad mums nebija nekāda pamata tam. Un ar laiku ticība pārņēma arī manu tēvu, un arī viņš tika atbrīvots no narkotikām uz visiem laikiem. Mājās sāka valdīt gaišums, burtiski un garīgi, slavēšana, pielūgsme, kopā būšana, tētis spēlēja klavieres. Bija brīži, kad dzīvojām tumsā, jo elektrība bija atslēgta daļu gadus desmitiem parādiem, bet mūsu sirdīs bija gaisma. Dievs atbrīvoja, Dievs atjānoja, Dievs tiešām izlēja žēlstību, bet tas nenozīmē, ka vairs nebija cīņu. Tā kā narkomānija tika uzvarēta uz visiem laikiem abu vecāku dzīvēs, tomēr seks ilgi vēl palika, jo bija parādi mums par dzīvokli, bija nabadzība, bet kāda kaimiņa mazbērni piedāvāja nopirkt dzīvokli parādu un atdot savu centra dzīvokli. Tā nu, mēs nonācām no Berģu ciemata pašā Rīgas centrā. Bet tur sākās jaunas cīņas manam tētim. Bija rīti, kad ar pirmo trolejbusu ar mammu braukājām, lai būtu siltumā, jo bēgām no mājām, lai vienkārši tiktu prom no Elles, jo tētis sāka grimt alkohola varā. Līdz kādā sabata pēcpusdienā kāda sieviete no draudzes mums atvēra savus mājas un teica, jūs te paliksiet. Un mēs neatgriezāmies vairs tajā Ellē, mums ar mammu tika dāvāts patvērums. Un tobrīd draudze mums bija ne tikai vieta, kur sludinājas prediķi. Draudze mums bija pestīšana, cilvēcīga, praktiska un tiešām reāla. Un tieši tur es piedzīvoju vislielāko draudzes mīlestību savā dzīvē, kad mammai nebija viegli pēc ilgstošiem narkomānijas gadiem atgūties normālajā dzīvē. Jā, jūs iespējams, kas manu mammu pazīst tagad, nepazītu manu mammu toreiz. Mēs it kā nebijām nekas. Mēs bijām nabaki. Mums pat mājas īsti nebija. Mēs bijām tie, kas nāk no narkomānijas. Bet neviens mums to nekad nepateica. Draudze mūs apģērba, draudze mūs uzņēma. Mācītājs mūs cienīja un ielūdza savās mājās. Mums dalīja drēbes un pat pabaroja. Un arī gribu pieminēt īpaši siltas atmiņas, kas man pavada visu dzīvi. Atceros, ka trešā klasē skolā bieži vai gandrīz vienmēr bija izsalkusi. Nevarēja padomāt par kaut kādu reizēķinu, ka vēders rūc skaļāk, par to, ko saka skolotāji. Pēc stundas atskanēja zvans, un visi starpbrīdī skrēja pusdienās. Bet es paliku kā vienmēr sēdēt klasē. Bet tad pienāca pie manas skolotāji un teica, Līgiņ, bija atnākusi kāda tante. Viņa teica, ka ir no tavas draudzes un samaksāja par tevi pusdienas veselu mēnesi. Tu tagad vari iet pusdienās. Es palikdamies tiešām aizskrēju pusdienās. Jā, šodien, kad tu atceros, es saprotu, ka draudze izglāba manu bērnību. Dieva mīlestība caur cilvēkiem ielika man sirdī identitāti, kuru toreiz vēl neapzinājos, bet kura mani iedvesmoja par beznosacījumu mīlestību. Tu esi mīlēta, tu esi vērtīga, tu esi Dieva bērns. Bet atzīšos, es ilgi jutos, ka it kā neiedaros, kad jau nonācu citā draudzē, kas nezināja šo stāstu, ko es nebija atklājusi, kas bija atplusis. Kaut kur iekšēji vajāja domas par sevi, kas esmu zamāka, kas esmu kā no citas pasaules, kā no citas klases. Draudzes vidū starp svētiem, skaistiem, gudriem, talantīgiem cilvēkiem, jā, es bieži jutos kā tā, kuri tomēr ir no citas, tā kā kastas vai citas pasaules, bet neviens to nenojauta, ka tā, kuri nāk no padibinēm, kā narkomāna meita. Un es baidījos, ja kāds to uzzinās, viņa domās par mani slikti, viņa man atstumtu. Viņa teiktu, viņa nav viena no mums. Tas bija manā galvā. Tā bija mana lielā iekšējā cīņa, identitāte. Vai es esmu bijušo narkomānu meita, vai es esmu dieva meita, izradzēta, mīlēta, dievā, dāvāta. Dievs bija pacietīgs, viņš nesteidzināja, bet kādu dienu viņš vienkārši manā sirdī ienāca skaidru apziņu. Atceries, ko es esmu darījis un neaizliedz mani. Un tad es sapratu, ka uzplauksti man ir jāstāsta tas, kas man tik ilgi lika sarkt, slēpties un baidīties, jo tieši tur ir viņa uzvara. Un tagad, kas jau spiegus, laimīgi precējusies ar bērniem ar kalpošanu, pat tad reizēm ienāk doma, tu neiedaries, tu neesi kā viņa, tu nāc no tumsas, ja viņi zinās visu, viņi tev nepieņems. Tas nebija manas domas, bet ziniet, tieši šīs domas Dievs izveda gaismā, jo viņš negribēja, lai es dzīvoju kaunā. Viņš gribēja, lai es dzīvoju uzvarā. Dievs man pārliecināja ilgu gadu garumā. Tava identitāte ir mana žālistība. Es tiešām esmu Dieva meita, izredzēta, glābta, apžēlota. Man nebija jānomirst, pirms es šeit ierados. Un man nebija jānonāk bērnu namā. Man tiešām nebija jāpaliek kaunā. Dievs man izrāva no turienes pat tad, pati vēl nevarēja neko lūgt. Šeit var būt mammas, ticības un dieva žēlstības augsts, un šodien es tiešām varu apliecināt un ar pašu lielāko pārliecību teikt, Jēzus ir uzvarējis tumsu. Ne tikai manā ģimenē, bet šajā pasaulē. Ne tikai manos vecākos, bet manī. Un ne tikai toreiz, bet tiešām arī šodien to viņš dara. Viņš ir reāls, viņš ir dzīvs, un es gribu tiešām liecināt, ka viņš spēj saraut šīs verdzības ķēdes vienā dienā. Viņš spēj atjaunot dzīvi, kas šķita neglābjam, un piešķirt jaunu identitāti tiem, kas visu mūžu iespējams jutušies nepiemēroti. Dievs arī spēja glābt bērnus no tumsas, pirms viņi paši spēja vispār runāt. Dievs spēja uzrakstīt jaunu stāstu, pat tad, kad cilvēkam šķiet, ka tur nav nākotnes. Šodien, pēc vairāk kā 30 gadiem, es savās rokās turu kaut ko ārkārtīgi dārgu un nenovērtējumu. Tā ir mana mammas klade. Viņas cīņas un viņas ticības pieraksti brīdī, kad viņa izgāja cauri visdziļākajai tumsai. Kad šo kladīti tur rokās, es redzu ne tikai vārdus. Tur atpazīst savu skaisto pamošanās rītu, un kā Dievs ir atjaunojis manu dzīvi. Un es redzu Dieva žēlstības puzles gabaliņu, kas beidzot ir atradis savu vietu manā identitātē. Un šeit es nolasīšu mammas rakstītos vārdus, viņas ticības apliecinājumu. Es vairs neju pa tumsu, man jāiet kopā ar Jēzu uz priekšu, lai tiktu atbrīvota. Šie vārdi ir mans mantojums, mana liecība un pierādījums tam, ka Jēzus pat tiešām uzvar tumsu.
Pretī domām, kuras kliedz, ka nesmu nekas. Pretī meliem, kuri kliedz, ka mans gājums nebūs gana labs. Kurš būs soģis manām veiksmēm, manām smagām sakāvēm? Jēzu, ak atgādīni man vēlreiz, kas esmu, man tas jāzinā. Ko tu par mani domā, vienīgais, kam nozīmē. Vien tevi rodu vērtību un savu īsto sūtību. Tavā uzvārā. Oh!
Raidījums iespējams klausīties katru piekdienu 17:00 Adventistu Vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!